Þetta er speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Orkumálaráðherra Bandaríkjanna og Sádi Arabíu skrifuðu í gærkvöld undir tvo samninga kjarnorkumál. Annar þeirra snýr að samvinnu ríkjanna nýtingu Sáda á kjarnorku til orkuframleiðslu en hinn að eftirliti með henni. Samningurinn til 30 ára og ætlað að uppfylla orkuþörf olíuveldisins Sádi Arabíu samkvæmt tilkynningu bandaríska orkumálaráðherrans Chris Wright. En í langtíma efnahagsáætlun Sáda gert ráð fyrir töluverðri raforkuframleiðslu með kjarnorku svo hægt sé að auka olíuútflutninga að sama skapi. Fæst ríki sem reka kjarnorkuver til orkuframleiðslu auka sitt eigið úran. Meginreglan sú að þau flytja kjarnorku eldsneytið inn frá stærri kjarnorkuveldum og lúta ströngu eftirliti alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar. Í þessum samningi aftur á móti opnað á mögulega undan þá frá þessari meginreglu. Kveðið á tveggja ára rannsóknatímabil þar sem fulltrú að beggja þjóða kanna hvort þörf sé á að koma upp aðstöðu til að auðga úran í Sáti Arabíu sem bandarísk fyrirtæki myndi þá byggja og hafa eftirlit með í stað sérfræðinga alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar. Rætt segir samningana í senn tryggja bandarískum fyrirtækjum milljarða tekjur og gott aðgengið að Sáti Arabísku kjarnorku áætluninni og uppfylla ströngustu kröfur kjarnorku öryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnavopna. Ekki eru allir sammálunum það. Þannig segir Rosemary Kelanik, bandarísku sérfræðingur í málefnum Mið-Austurlanda, að það komi talsvert á óvart að bandaríkin skrifi undir þennan samning sem gæti leitt til þess að Sádar auki sitt eigið úran. Hún segir bandaríkin aldrei hafa aðstoðað aðra þjóð við að auka úran í eigin landi og bendir á að leið og ríki geti framleitt eigið kjarnorku eldsneyti, aukist möguleika þess til að framleiða kjarnavopn. Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, tekur undir með Kelanik og bendir á að Sáti Arabar hafi sjálfir sagst óttast að Íranir kæmi sér upp kjarnavopnum og að ef svo fari, þá vilji þeir líka kjarnavopn og þá sé auðgun úrans nauðsynlegt fyrsta skref.
Bæði Íran og núna Sáti Arabía halda því fram að þetta eigi að vera í friðsælum tilgangi en eins og reynslanum sínt með Írana þá er mjög erfitt að koma í veg fyrir það að þessi ríki sem að koma sér upp búnaði til þess að auðga úranum og þeir haldi því ekki áfram og geri það þá, já, geri það tilbúið til þess að vera að nota í kjarnavopn og nema þá að það sé mjög öflugt eftirlit með þeirri framleiðslu. Bandaríkin gerði svona samning við hérna saminuðu arabísku furstadæmin á 2009 þar sem að var mjög hérna stífar svona takmarkanir á því þeir máttu til þess ekki auðga úrannýjum og þeir urðu að lúta eftirliti alþjóða kjarnorkumála stofnunarinnar sem er svona sem eina viðurkenda svona lögreglan í þessu tilliti og til dæmis í samningunum við Íran sem að skrifa undir á tíma Obama og sem að Trump reif síðan upp að þá var samkvæmt þeim samningu var alþjóða kjarnorkumála stofnunin með mjög öflugt eftirlit í Íran.
Samningurinn hefur verið gaggrindur fyrir að íta enn undir kjarnorkuvopna kapphlaupið sem byrjaði aftur af alvöru eftir innrás Rússa í Úkraínu og magnaðist enn eftir að Trump tók að efast gildi í NATO-samstarfsins og öll stærstu kjarnorkuveldin boðuðu og jafnvel hófu stækkun kjarnorkuvopna búra sinna. Þá er spurt hvort þessi samningur auk ekki enn á ófriðinni mið Austurlöndum sem þó ærin fyrir. Í nótt setti Trump hins vegar það skilyrði fyrir gildistöku hins ný undirrið það samnings að Sádar undirgengjust svo kallaðan Abrahams sáttmála sem felur í sér að þeir viðurkenni Ísraelsríki og taki upp viðskipta og stjórnmálasamband við það.
Það ber fyrst að hafa í huga að Trump er mjög yfirlýsingaglaður maður og hann vargar innlega fyrir mikilli gaggrinni til dæmis frá Ísrael með þessu upphaflegu hugmyndur um þennan samning við Sáti Arabíu. Og Trump gjarnan lýsir þá einhver yfir til þess að friða þá sem eru að gaggrinnan og þetta virðist vera þannig. Sáti Arabar hafa ekki enn sem komið er þegar þetta er talað að þeir hafa ekki sagst alltaf að samþykja Abraham samkomulagið og sem þeir hafa neitað að gera nema að Ísraelar samþykji tveggja ríkja lausn palestínumálsins að það sé raunulega skilir í þess að Sáti Arabar séu tilbúnir að undirrita þetta samkomulag sé að Ísraelar og palestínumenn komist að samkomulagi um framtíð palestínumanna. Og þetta þó svo að Sádi-Arabía sé nú ekki mjög svona líðræðislegt ríki að þá er þetta hluta til afleiðing þess að það er mjög mikill stuðningum meðal almennings í Saudi-Arabíu við málstað palestínumanna. Ekki víst að stjórnvöldum í Saudi-Arabíu sé nokkuð mjög umhugaðum velferð palestínumanna en þeir hafa ekki treysti til þess að ganga til þessara samninga við Ísrael og undir forustu bandaríkjanna nema að þessu skilir uppfylltu. Og það er þetta alveg ljóst að það er engin tveggjaríkja lausn er í sjónmáli og Ísraelsmenn munu ekki samþykkja hana. Þannig að er þetta bara einhverjar loftbólukendar yfirlýsingar Trumps, svona, já, lígar eins og hann er oft sakaður eða líkur hann eitthvað baki. Þetta mun koma ljós á næstu dögum. Þetta er alveg örugglega eitthvað sem verður bara gett síð svona. Ef að Saudi-Arabar og Ísraelmenn komast að þessu samkomlagi þá tekur það örugglega sinn tíma. Þannig að er þessi samningur þá endalega komin í höfnið ekki? Það bara vitum við ekki og það var kannski eftir að koma í ljós.
Þetta er svolítið sérstakir tíma. Það er verið að kynna fyrir heimsbyðinni að tvö stórveldi, Bandaríkin og Saudi-Arabía, hafi verið að undirrita samning. Mm. Daginn eftir, strax daginn eftir, kemur leiðtogi annars ríkisins og segir þetta verður náttúrulega ekkit að veruleika nema hinn skrifundin annars samning.
Einmitt.
Sem að, eins og þú lýsir, vitað er að þeir eru ekki tilbúinir að undirrita sig svona. Hvernig heimi lifum við eiginlega í núna?
Já, við lifum við í þeim heimi að forseti Bandaríkjanna er mjög yfirlýsingaglaður. Hvatvís gerir ýmsa hluti sem að hann síðan sér eftir, en það getur vel verið að hann svona eftir á hafi séð það að það væri það mikil pólitísk anstæða bæði innan Bandaríkjanna og Ísrael við þessa kjarnorkusamninga við Saudi-Arabíu að hann hafi svona eftir á sett þessi skilyrði.
Eftir að búa þessi skrifundir?
Já, það minnst kosti var ekki upphaflegu fréttunum að þessu var það beinni sagt að þetta væri ekki skilyrði og núna allt í enn verið orða skilyrði og það virðist af að þá gerst eftir á nema þá að upphaflegu fréttunar hafi verið kolrangar. Þannig að eins og ég segi, þetta er bara dálítið óljóst ennþá en þetta er auðvitað eitt dæmi það hvað er erfitt að gera samninga við Bandaríkin. Það eru Bandaríkin menn segjast ekki treysta Íranum og þeirra samningum en reynslan hefur bara verið svo að það hefur engu verið jafn illa treystandi samningum og Bandaríkin menn. Þeir gerðu kjarnorkusamning við Íran árið 2015 en árið 2017 og hann rifin í tætlur. Þannig að þetta er bara svo staðrind og þetta er svo heimsmynd sem við lifum við. En það er eins og betri á hér áðan og það eru þetta mjög mikið áhyggjuefni. Er það þessi svona aukna kjarnorku væðing sem að virðist núna standa fyrir dyrum sem stafar að hluta til að því að menn treysta ekki lengur því svona varnar kerfi sem var byggt upp eftir síðari heimstyrjöld. Bandaríkin eru að dragast tilbaka og svona gefa það í skyn að þeir muni ekki vera þessi svona kjarnorku hlíf sem að hefur verið stórum hluta heimsins, Evrópu, talst í Miðausturlöndum og þá fara menn að hugsa til reyfings að koma sér upp kjarnorkuvopnum segjast til þess að verja sig en leiður komið í kjarnorkuvopn og þá þetta má ekki mikið út að bregða að eitthvað gerir sem að menn hafa kannski ekki svona haft hug á í upphafið leið og þú hefur gerðingavopn að þá er alltaf svo hætta fyrir hendi að þau verði notuð og því fleiri sem hafa slík vopn því meiri verða líkunar af því að einfallega þá eru fleiri svona sem að geta haft puttan á takan og leið og það kemur að þá geta komið upp og já, ríki telja sig vera komin út í hotn að þá þurfum við að beita þessum vopnum og þá er fjandinn laus. Og síðan við þeir sem við megum ekki gleyma og það er það að Ísrael er með kjarnorkuvopn. Ísrael er eina ríkið í Östurlöndum sem er með kjarnorkuvopn. Og Ísrael eru sannlega ekki mjög friðsamlegt ríki og mörgum stendur ógn af Ísrael. Þar á með að Saudi-Arabum og Saudi-Arabar gerum til dæmis með sér samkomulega við Pakistan til þess að svona vera einhvers konar vörn og það er bæði Ísrael og Íran sem eru svona þeim stafar ógn af. Og Ísraelsmenn hafa bara sýnt það að þeir eru þetta mesta ófriða ríkið á þessum slóðum. Það er hvað sem menn segja, hann getur sagt Íran að þá eru Ísraelsmenn ekki skárið, það er alveg ljóst.
Sagði Guðmundur Hálfdanarsson. Fleira er ekki í speglinum. Ásson Brynja Ingvarsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.